Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Predrag Tomović.
Srijeda je 7. septembar, ovo su najvažnije vijesti. Specijalno državno tužilaštvo formiralo predmet po prijavi protiv uprave Plantaža zbog sumnje da su oštetili kompaniju za 270.000 eura. Premijer Kosova najavio da će se sporazum o demarkaciji sa Crnom Gorom uskoro naći pred Skupštinom Kosova. Tužilaštvo u Mađarskoj podnijelo optužnicu protiv kamermanke Petre Laslo zbog šutiranja i saplitanja imigranta prošle godine u blizini granice sa Srbijom. Sirijske snage ponovo optužene za bacanje barel bombi koje sadrže otrovni hlorin iznad Alepa. A u emisiji, između ostalog, poslušajte reakcije na svojevrsno zavođenje reda među novinarima i medijima u režiji direktora Agencije za sprečavanje korupcije Sretena Radonjića.
Svi oni mediji koji budu netačno informisali, netačno, paži, potpuno proizvoljno, netačno i zlonamjerno, ja neću dozvoliti akreditaciju.
Radonjić uvodi cenzuru u rad medija, kaže Ana Nenezić iz Centra za građansko obrazovanje.
Rekla bih da je odluka gospodina Radonjića u najmanju ruku skandalozna. Ne postoji to diskreciono pravo čelnika bilo koje institucije kojim se može ograničiti pravo javnosti da zna i da bude informisana o radu državnih institucija.
Poslušajte i kako je bivši ministar odbrane Srbije Bratislav Gašić osvanuo na freskama jedne crkve u Kruševcu. Živopisac Gavrilo Marković podsjeća na tradiciju da pravoslavna crkva na taj način odaje priznanje ktitorima, ali podsjeća na skromnost.
Jer onda kada to počnemo da iskoristavamo svoje slavoljublje ili neku drugu osobinu ili ističući svoju moć i tako dalje, onda faktički napravimo jednu odličnu situaciju u životu koja je kao, znate ono, kad da krava mleko, a onda šutne ono posudu s mlekom. Prospete to valjano što ste učinili.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Specijalno državno tužilaštvo formiralo je predmet povodom krivične prijave protiv uprave Plantaža zbog sumnje da su prodavali vino u PET, odnosno plastičnoj ambalaži firmi Platinum Zagreb ispod cijene koštanja i u tom poslu oštetili kompaniju za 270.000 eura. Predmet je formiran povodom krivične prijave i trenutno je u fazi izviđaja, kazali su Dnevniku Dan iz specijalnog državnog tužilaštva. Krivičnu prijavu podnijela je bivši finansijski direktor Plantaža Valerija Saveljić prije 10 dana, a specijalno tužilaštvo, na čijem je čelu Milivoje Katnić, odmah je počelo sa provjeravanjem navoda iz prijave. Crnoj Gori ne treba politička galama jer će imati problema sa stranim i domaćim investitorima, ocijenio je savjetnik premijera Đukanovića i bivši ministar financija Radoje Žugić. Žugić je u intervju u Pobjedi kazao da je kapital veoma plašljiv i da je neophodna politička stabilnost, visoke stope ekonomskog rasta i brza i efikasna valorizacija resursa. Pacijenti sa sjevera Crne Gore koji boluju od kancera uskoro će umjesto u kliničkom centru u Podgorici terapiju moći da prime i u Bijelom polju, saopštio je direktor te zdravstvene ustanove Ranko Lazović. Lazović je pojasnio da je ta ideja osmišljena kako oboljeli od raka koji žive u tom dijelu Crne Gore ne bi morali uslijed otežanih vremenskih uslova da dolaze na terapiju u Podgoricu, ali da bi se smanjile liste čekanja. Premijer Kosova Isa Mustafa izjavio je da će sporazum o demarkaciji ubrzo biti proslijeđen Skupštini na ratifikaciju, a da će se prije toga održati razgovori sa svim akterima na lokalnom i centralnom nivou, uključujući i opoziciju. Još uvijek ne mogu reći za koliko dana će to da se desi, kazuje Mustafa, razgovarat ću i sa opozicijom prije nego što pitanje proslijedimo Skupštini. Potrudit ćemo se da iscrpimo svaki mogući argument kako se ovo pitanje ne bi politizovalo, već riješilo na osnovu argumenata, poručio je Mustafa. Na osnovu policijskih informacija, dvojica od 6 poginulih putnika i članova posade prilikom pada malog putničkog aviona Piper kod mjesta Katlanovo u Makedoniji su državljani Kosova. Oni su sa još četvoricom italijanskih državljana letjeli prema Prištini kako bi u istoku kod Peći otvorili jedan vazdušni klub. Javno tužilaštvo Makedonije pokrenulo je istragu.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Tužilaštvo u Mađarskoj podnijelo je optužnicu protiv kamermanke Petre Laslo zbog šutiranja i saplitanja migranata koji su bježali od policije u blizini granice sa Srbijom prošle godine. Laslo je otpuštena sa posla na televiziji N1 nakon što je na internetu objavljen snimak na kome se vidi kako šutira jednu djevojku i mladića. Njeno suđenje dolazi u oči referenduma 2. oktobra na kome Mađari treba da se izjasne da li će prihvatiti kvote Evropske unije za prijem migranata. Organizatori ekonomskog simpozijuma u Poljskoj dodijelili su mađarskom premijeru Viktoru Orbanu titulu Ličnost godine zbog njegove uloge u obličavanju politike centralne Europe, javili su mađarski mediji. Orban je, prema navodima agencije Associated Press, poznat po gradnji ograde na granici za sprečavanje ulaza migranata i izjavi da želi da Mađarska bude neliberalna država. Sirijske snage optužene su da su bacile barel bombe koje su sadržale otrovni hlorin iz helikoptera iznad Aleba, povrijedivši 80 ljudi. Zdravstveni radnici i volonteri izjavili su da ljudi imaju problema sa disanjem nakon napada u oblasti Sukari. Izvještaj za sada nije potvrđen iz nezavisnih izvora. Istraga UN-a u avgustu otkrila je da je vlada Bašara al-Asada koristila hlorin za napade najmanje još dva puta. Sport. Svečanom ceremonijom na stadionu Marakana večeras će zvanično početi paraolimpijske igre u Rio de Janeiro, na kojima će nastupiti i crnogorski sportisti. Crnogoru će predstavljati plivač Ilija Tadić i atletičarka Marijana Goranović, koja je nastupila na igrama i prije 4 godine. Tadić će plivati u disciplini 50 i 100 metara slobodno, dok će Goranović nastupiti u bacanju diska i kugle. Još jednom dobar dan, poštovani slušaoci. Pažnju crnogorske javnosti, posebno medija, zaintrigirala je jučerašnja najava direktora Agencije za sprečavanje korupcije Sretena Radonjića da ubuduće neće dozvoliti da rad te agencije prate novinari koji, kako je ustvrdio, netačno i proizvoljno izvještavaju. Koliko je takva odluka primjerena za državu koja je duboko zašla u proces evropskih integracija u kojima je otvorenost rada institucije i sloboda medija imperativ? Odgovor na to pitanje potražio je Dimitrije Jovićević.
Svi oni mediji koji budu netačno informisali, netačno, pažnji, potpuno proizvoljno, netačno i zlonamjerno, ja neću dozvoliti akreditaciju.
Bez dvoumljenja, u maniru zavođenja reda, to je na jučerašnjoj sjednici pred novinarima izjavio Sreten Radonjić, direktor Agencije za sprječavanje korupcije, čija je komunikacija sa javnosti i odnos sa glasilima bitan reper transparentnosti i rada te važne novoosnovane državne institucije. Burno je reagovala članica savjeta agencije Vanja Ćalović, direktorica Mansa, nevladine organizacije, prepoznate po svom aktivizmu u borbi protiv korupcije.
Od prvoga dana, od kad je on došao na čelo ove agencije koja treba da promoviše transparentnost, mi svako malo pričamo o tome na koji način će se cenzurisati mediji i cenzurisati rad ove agencije.
Ja sam spreman takvu ponašanje prema agenciji na neki način da kanališem.
Ja se nadam da će članovi savjeta u tome da vas priječe. Zato što bi to bilo jedno brutalno, ali brutalno kršenje slobode medija i izlaganje nje arbitrarnom tumačenju od strane direktora.
Da je takva najava restriktivnog odnosa prema medijima od strane prvog čovjeka Agencije za sprječavanje korupcije, koja bi trebalo da u Crnoj Gori ima ulogu hrvatskog USKOK-a, drastičan primjer uvođenja cenzure i kršenje ustava ograničavanjem slobode medija, saglasne su obe naše sagovornice iz nevladinog sektora, koordinatorke za medijski program, Ana Nenezić iz Centra za građansko obrazovanje.
Rekla bih da je odluka gospodina Radonjića u najmanju ruku skandalozna. Ne postoji to diskreciono pravo čelnika bilo koje institucije kojim se može ograničiti pravo javnosti da zna i da bude informisana o radu državnih institucija koje su u krajnjem uspostavljene ne da bi štitile određeni poredak, već da bi štitile same građane. Ja bih dodatno samo podsjetila i da ovo nije izolovan slučaj, već da smo u prethodnom periodu imali gotovo identičnu situaciju kada je gospodin Radonjić pokušao da zabrani nevladinim organizacijama da prate radove agencije.
Da bi Agencija za sprječavanje korupcije trebalo da bude primjer svim drugim državnim tijelima, kako po transparentnosti u radu, tako i po saradnji sa javnim glasilima, smatra i Kristina Četković iz Građanske alijanse.
Negdje na ovom putu ka evropskim i drugim integracijama svi težimo prije svega ne samo demokratizaciji društva, nego i transparentnosti rada ne samo državnih institucija, već svih građana i građanki i Crne Gore. Ovim se znači na tom putu transparentnosti, da kažemo, stavlja prepreka i ne dozvoljava se uvid građana u ono što jedna institucija radi, a itekako znamo da ova Agencija za sprječavanje korupcije itekako bitna u trenutku u kojem se Crna Gora trenutno nalazi.
Je li primjer prvog čovjeka Agencije za sprječavanje korupcije izuzeta kada je riječ o odnosu državnih institucija prema poštovanju prava javnosti i da zna i koliko se odmaklo u primjeni zakona o slobodnom pristupu informacijama nakon početne zatvorenosti i stroge selektivnosti institucija u davanju podataka? Kristina Četković ocjenjuje kako pomaci ipak postoje.
Možemo reći da se poboljšava, ipak ono što treba naglasiti jeste državne institucije i svi oni koji rade u državnim institucijama treba da shvate da oni obavljaju funkciju u interesu građana i da moraju samim tim da budu uvijek dostupni i građanima i javnosti za svoj rad i tu nema nikakve priče i dileme.
Za Anu Nenezić pak, otvorenost državnih institucija prema medijima u Crnoj Gori jeste poboljšana, ali ne u dovoljnoj mjeri. Iako zakon o slobodnom pristupu informacijama podrazumijeva da institucije samostalno objavljuju sve one podatke koje su od interesa za javnost.
Međutim, u praksi to se vrlo rijetko dešava, jer najosnovnija dokumenta ne možete naći na zvaničnim web sajtovima ovih institucija, a rad koji je potrebno uložiti da bi se do njih došlo je ponekad zaista iscrpljujući i zahtjeva više mjesečne napore. Kaznene odredbe koje su sadržane u ovom zakonu se nisu pokazale kao dovoljno dobar mehanizam, jer bar u našem radu praksa je pokazala da su čelnici institucija vrlo često spremni radije platiti propisanu kaznu nego dostaviti tražene informacije.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Evropski sud revizora u izvještaju za Crnu Goru ukazuje na slabosti crnogorske administracije u reformama koje finansira Brisel. Dok čekamo komentar Ministarstva vanjskih poslova na izvještaj Evropskog suda revizora, u nevladinom sektoru koji se bavi reformom administrativnih kapaciteta smatraju da Crna Gora nije iskoristila priliku da iz evropskih donacija izvuče maksimum u reformama. Slušamo Srđana Jankovića.
Evropski sud revizora koji kontroliše način trošenja novca iz evropskih fondova u izvještaju za Crnu Goru navodi da su sredstva namijenjena Crnoj Gori bila dobro fokusirana na izmjene zakona, uspostavljanje građanskih institucija i jačanje administrativnih kapaciteta, ali da je napredak bio spor, a posvećenost državnih organa reformama ponekad slaba. Revizori su još ocijenili da su mehanizmi za politički dijalog dobro funkcionisali, ali da su reforme spore u oblastima javne uprave, kao što je borba protiv korupcije i životna sredina. Razlog ograničenog napretka u ključnim oblastima često je bio u slaboj posvećenosti crnogorskih vlasti reformama, zaključio je Evropski sud revizora. Osim ovoga, revizori su dali jasne preporuke Evropskoj komisiji koja djeluje u Crnoj Gori kako da dalje podstiču i kontrolišu sprovođenje reformi u Crnoj Gori za koje se iz Brisela izdvajaju značajna sredstva, a koja treba da pomognu u procesu integracija. Ministarstvu vanjskih poslova i evropskih integracija uputili smo molbu za komentar izvještaja Evropskog suda revizora sa pitanjima koja se posebno odnose na slabu posvećenost državnih organa reformama i spori napredak u oblastima borbe protiv korupcije i životne sredine. Kako nam je rečeno u ministarstvu, rade na pripremi odgovora. Komentarišući izvještaj Evropskog suda revizora u Građanskoj alijansi ocjenjuju da izvještaj pokazuje da je Crna Gora propustila priliku da izvuče maksimum u reformama. Ajša Hadžibegović, razvojna direktorica u Građanskoj alijansi, kaže da izvještaj ne iznenađuje nikog ko je pratio kako se realizuju projekti finansirani iz predpristupne pomoći.
Činjenica da pokazuje da 2/3 projekata nisu u potpunosti uspješni jer nisu, da kažem, nadogradili na postojećim produktima i rezultatima naše institucije, nisu iskoristile mogućnost da iz tih projekata izvuku maksimum u smislu da kad se nešto uspostavi onda nastavimo da to podržavamo. I mislim da je tu ključni problem to što je nama nov način razmišljanja koji, da kažem, negdje i gura Evropska komisija, a to je dugoročno planiranje. Mi dalje, čini mi se, razmišljamo projektno. I kad se jedan projekat završi, tu se završava sve što je do tada postignuto i postavljeno i to je ono što mislim sad onako idem šire, ali mislim da je to ono što sprečava da postignemo maksimum. Znači, kad nam kažu da u 12 od 19 projekata nisu postignuti maksimalni rezultati zato što naše institucije nisu iskoristile mogućnost da nastave sa aktivnostima i podrškom ono što je već uspostavljeno projektom, mislim da to možemo okarakterisati kao svojevrsno negdje neodgovornost i bacanje tih sredstava malo se ne u vodu nakon što se projekat završi, umjesto da se na tome gradi i nastavlja.
Podsjetimo, Evropska unija je za Crnu Goru od 2014. do 2020. godine opredijelila oko 270 miliona eura, dok je u ranijem periodu dodijelila više od 235 miliona eura finansijske pomoći. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
A dokle se stiglo sa reformama policije u procesu evropskih integracija i kakve benefite građani Crne Gore imaju od tih reformi? Da li je i u kojoj mjeri crnogorska policija politizovana i šta su prioriteti u daljim reformama pored borbe protiv korupcije i organizovanog kriminala? Detaljnije Lela Šćepanović.
U okviru regionalne mreže civilnog sektora Point Pulse govorilo se o reformama u policiji u kontekstu evropskih integracija Zapadnog Balkana te kakve koristi građani imaju od tih reformi. I dok su predstavnici nevladinog sektora zemalja regiona Crnu Goru isticali kao dobar primjer i državu koja je najdalje odmakla u procesu reformi te otvorila poglavlja 23 i 24, jedan od učesnika diskusije Aleksandar Zeković iz Savjeta za građansku kontrolu policije kaže da građani Crne Gore imaju nerealističnu ocjenu i procjenu o tome koliko smo uspješni u tom procesu. Zeković ima oštre zamjerke na tezu koja stvara utisak da nam je skoro članstvo u Evropskoj uniji.
Mislim da se to namjerno proizvodi tako i mislim da takvu ocjenu stanja prije svega proizvode političari, politička elita i naravno mediji koji su njima naklonjeni, koji guraju jedan takav dosta nerealan koncept.
Zeković je potom ocijenio da kada je o reformama u policiji riječ, sve slabosti dosadašnjih reformi se vide u konkretnim rizičnim situacijama na terenu, pa tu tvrdnju potkrepljuje dešavanjima na prošlogodišnjim oktobarskim protestima dijela opozicije, ali i poslednjim mafijaškim obračunima u Kotoru. Zeković smatra da su ova dešavanja pokazala da je, uprkos desetogodišnjim reformama u policijskom sektoru, integritet na veoma niskom nivou.
To je kako očekivati da se policijski službenik kvalitetno obračunava sa organizovanim kriminalom, da na njega ukazuje i da posebno govori o takvim strukturama unutar policijske organizacije, kad sa druge strane, ako uzmemo u obzir protestne opozicione događaje iz oktobra 2015. imamo prekoračenje policijskih ovlašćenja koje, da kažem, nisu bile na tako drastičnom nivou kao što govorimo kad je riječ o mafijaškim obračunima, nije bilo ljudskih žrtava i tako dalje, ali ako policijski službenik nije spreman da ukaže na kolegu koji je prekoračio policijska ovlašćenja i primijenio silu prema recimo starijoj građanki, kako onda da očekujemo da se on ozbiljnije bavi organizovanim kriminalom? Mislim da je to dosta ovako jedno ovako pitanje koje i bez obzira što smo mi možda u različitim fazama procesa pristupanja, ali kada se dese rizične situacije, pokaže se da smo u stvari mi na gotovo istom nivou.
Dina Bajram Spahić iz Instituta Alternativa, koji je prethodnih dvije godine pratio reforme u sektoru policije i vršio istraživanja, smatra da je crnogorska policija napredovala, ali kao slabosti navodi smanjenje represije i poštovanje ljudskih prava te borbu protiv korupcije i organizovanog kriminala i kaže.
I konačno integritet i odgovornost za svoje propuste. Međutim, treba biti pošten i priznati da postoje i brojni reformski koraci koji su rezultirali napretkom. Prije svega bih pomenula napredak u borbi protiv visoke korupcije i organizovanog kriminala i to da imamo neke postupke koji su prije nekoliko godina bili apsolutno nezamislivi. Međutim, i ovi procesi su praćeni određenim kontroverzama uslijed nedostupnosti i sporazuma o priznanju krivice i presuda koje su zasnovane na sporazumima o priznanju krivice, zbog čega mi ne možemo objektivno da procijenimo koji je bio kvalitet rada nadležnih organa u ovim predmetima.
Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Slobodna Evropa.org.
Koliki se promet okreće na crnom tržištu ukazuje podatak da je u više od polovine inspekcijskih nadzora otkriveno nezakonito poslovanje tokom dosadašnje turističke sezone duž Crnogorskog primorja, te da naplaćene kazne prelaze 2,5 miliona eura. Pri tom riječ je uglavnom o nadzoru registrovanih privrednih subjekata, dok oni nelegalni najčešće izmiču kontroli. O tome Jasna Vukićević.
Ovog ljeta je u više od 50% inspekcijskih kontrola utvrđeno nezakonito poslovanje. Do kraja glavne turističke sezone Uprava za inspekcijske poslove obavila je preko 15.000 inspekcijskih pregleda i zabilježila preko 8.500 nepravilnosti. no riječ je o statistici koja se odnosi većinom na legalnu turističku ponudu, dok ona neevidentirana izmiče kontroli, upozoravaju iz udruženja ugostitelja. Ante Petković.
Kod nas je problem generalni što se uglavnom ljudi kontrolišu najviše koji imaju dozvoli u izdavanju i u ugostiteljstvu. Znači oni koji su legalni, oni su najviše izloženi kontrolu.
Uprava za inspekcijske poslove i ove sezone ima sjedište u Budvi i do kraja glavne turističke je propisala preko 60 prekršajnih postupaka, a 60 objekata zapečatila. Naplaćeno je oko 2,5 miliona eura kazni, sumira dosadašnje brojke inspektorka Višnja Orban.
Najveći broj utvrđenih nepravilnosti su bile iz dijela rada i radnih odnosa, znači neprijavljeni radnici ili bez dozvole za boravak stranaca i zapošljavanje stranaca.
Uz poslodavce koji svjesno izvrdavaju zakon pri zapošljavanju stranaca, veći je broj onih koji se u prekršaju nađu zbog sporosti procedure, tvrde ugostitelji. Zato, poruče Petković, treba mijenjati propise kako bi procedure bile jednostavnije i kraće.
Kod nas kad stranca prijavljujemo u radni odnos, treba nam mjesec dana praktično da ga prijavimo. Znači, i država, recimo, evo uzmi primjer 10.000 radnika po 200 evra, 2 miliona ona gubi država zato što ne možemo odmah. Mi tražimo da ga odmah prijavimo na poresko, da platimo obaveze, a ako je, recimo, ta provjera koja traju supa, koja je čovjeku nekom prekršao ili nešto, normalno da onda ga otpustimo s posla.
Privremenih objekata koji su proteklih godina bili jedno od žarišta crnog tržišta, ovog je ljeta manje, ali je i dalje uobičajena slika da se ispred hotela sa 5 zvjezdica na trotoaru prodaje bofl roba, a na pomen inspekcije oni sa privremenih štandova počinju da govore tiše.
Bilo je, bogom, inspekcija.
Bili su, nekoliko puta.
Jesu li korektni?
Pa, da, tako.
Korektni, maksimalno što su korektni.
Šta će, koliko mogu.
Ako se par miliona naplati uglavnom kontrolom legalnih poslodavaca, može se samo pretpostaviti koliko država gubi na crnom tržištu koje izmiče kontroli. Urbanistički haos nije samo narušio gradsku estetiku, već je zavrtio vrtlog sivog tržišta u kojem se danas gube milioni od nenaplaćene boravišne takse i poreza na turističko izdavanje. Ante Petković.
Praktično stanovi su van kontrole, hiljade da kažem stanova je van kontrole, jer je to vrlo teško zakonski izvesti. Tu bi morale zakonske promjene da se uvedu da bi se mogli kontrolisati. Znači, ako nemaš dozvolu, ti si na neki način povlašćen.
U privatan stan inspekcija može ući jedino uz odobrenje vlasnika ili ako utvrdi da se obavlja neka djelatnost bez odobrenja. Međutim, ove godine je inspekcija pojačala kontrolu internet oglašavanja i tim putem pokušala ući u trag nelegalnim izdavaocima, kaže Orban.
Mi smo po bookingsima tražili i čak i telefonski okretali, tako da smo se na razne načine smo se koristili da bi jednostavno i taj sektor dosta pokrili.
Najočigledniji pokazatelj crnog tržišta u ovoj sferi su dileri turističkog smještaja. Sudeći po njihovoj masovnosti, na očigled svih i na najprometnijim gradskim punktovima, lokalna inspekcija kao da ne postoji. Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasno Vukićević.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
U nastavku emisije Svijet, Donald Trump, kandidat republikanaca za predsjednika Sjedinjenih Američkih Država, optužio je rivalku iz demokratske stranke Hillary Clinton da nije u stanju da se suprotstavi ljutim protivnicima poput ruskog predsjednika Vladimira Putina. Iz suparničkog štaba uzvraćaju da se Clintonova pokazala ravnopravnim sagovornikom Putinu dok je bila državni sekretar, za razliku od Trumpa koji, kako su naveli, podržava ruske interese na štetu američkih. Slušamo Dragana Štavljanina.
Znate, Hillary voli da nastupa odlučno prema Rusiji, no Putin je gleda i smeje se, tačno.
Trump je ovo izjavio utorak večer tokom kampanje u Virginiji, dan nakon što su ga optužili iz štaba demokrata da postiče Rusiju da se meša u američke izbore koristeći sajber napade. Kandidat demokrata za potpredsjednika SAD-a Timothy Kaine izjavio je da je Hillary Clinton pokazala da može ravnopravno da se nosi sa Putinom u teškim pregovorima kada je bila državni sekretar u Obaminoj administraciji o pitanjima kao što su smanjenje nuklearnog arsenala i uništenje sirijskog hemijskog oružja. Za razliku od nje, čini se da Trump podržava ruske interese na štetu američkih, uzvratio je Kane u spoljnopolitičkom govoru u Severnoj Karolini. On je kritikovao Trumpove poslovne aranžmane sa Rusijom i veze pojedinih njegovih savjetnika sa određenim krugovima u Moskvi. On je otvoreno ohrabrivao Rusiju da upadne u e-mail svog političkog protivnika, omogućavajući špijunažu protiv svoje zemlje, kazao je Kane. Zamjenik ministra inostranih poslova Rusije Sergej Rybakov je kazao da su međusobne optužbe američkih predsjedničkih kandidata oko Rusije jednostavno smešne. Oni nastoje da nas razljute, kazao je Rybakov. Odbacujući optužbe iz štaba Clintonove, Trump je ponovio da će raditi sa Putinom kako bi rešio probleme izazvanih delovanje militantne grupacije Islamska država u Siriji i Iraku. S druge strane, Clintonova je spremna da preduzme sve što je neophodno da bi se porazila Islamska država, makoliko to koštalo, ističe Trump. U nastojanju da popravi svoj ne tako uverljiv imidž za vođenje spoljne politike, Trump je saopštio da ga je podržalo 88 penzionisanih generala i admirala. S druge strane, u štabu demokrata su objavili da je nekoliko bivših visokih republikanskih zvaničnika podržalo kandidaturu Hillary Clinton jer smatraju da je Trump opasan ili nedorastao najvažnijoj funkciji u zemlji. Dva mjeseca uoči izbora fokus u kampanji su spoljno-politička kao i pitanja nacionalne bezbednosti. Trump je posljednjih dana smanjio prednost Clintonove i prema istraživanju CNN-a uživa podršku 45% građana, dok bi za njegovu rivalku glasalo 43% birača. S druge strane, istraživanje NBC-a pokazuje da Clintonova vodi sa 48% prema 42%. Ako se podrška pretvori u elektorske glasove u 50 država, onda Clintonova ima uverljivu prednost, utvrdio je Washington Post. Sa približavanjem izbora, fokus oba kandidata je na takozvane neodlučne države.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
U nastavku priča o tome kako je bivši ministar u vladi Srbije osvanuo na freskama jedne crkve, naime lik bivšeg ministra odbrane Srbije i visokog funkcionera vladajuće Srpske napredne stranke Bratislava Gašića, našao se na fresci novosagrađene crkve u Kruševcu, čiji su ktitori on i njegova porodica, zabilježio Branko Vučković.
Bivši ministar odbrane nije želeo da za Radio Slobodna Evropa komentariše pojavu njegovog lika na ktitorskoj kompoziciji u crkvi u Kruševcu, ali je u telefonskom razgovoru rekao da on nije tražio da ga oslikaju, već da je to vekovni običaj i pravilo u Srpskoj pravoslavnoj crkvi, da se ktitori oslikavaju na unutrašnjosti crkava koje su podigli. Ni u eparhiji Kruševačkoj nisu bili raspoloženi da razgovaraju o ovoj temi, koja je izazvala brojne kontroverze u tom gradu. Samo su nas uputili na saopštenje objavljeno na njihovom sajtu, u kome se između ostalog navodi da je to vekovna tradicija koja je sačuvana do današnjih dana. Živopisac Gavrilo Marković potvrđuje za Radio Slobodna Evropa da slikanje ktitora na svodovima crkava jeste u tradiciji skoro svih pravoslavnih crkava, ali da se u posljednje vrijeme u Srbiji ktitorske kompozicije pojavljuju na freskama bez ikakve crkvene procedure, što je potpuno suprotno hrišćanskom učenju.
U Svetom pismu stoji da ono dobro delo koje učinimo gledamo da postavimo samo Bogu na istinu, a da među ljudima gledamo da sačuvamo skromnost i trezvenost. Jer onda kada to počnemo da iskoristavamo u svoje slavoljublje ili neku drugu osobinu ili ističući svoju moć i tako dalje, onda faktički napravimo jednu običnu situaciju u životu koja je kao, znate ono, kad da krava mlijeko, a onda šutne ono posudu s mlijekom. Prospete to valjano što ste učinili.
Pored političara i domaći biznismeni često nisu mogli da odole da se u crkvama čiji su ktitori ne uslikaju među svecima. Tako su pre nekoliko godina jagodinski biznismeni Miodrag Nikolić i Radoslav Milenković osvanuli na freskama u seoskim crkvama u Rakitovu i Majuru, a isto je učinio i čačanski biznismen Milenko Kostić u seoskoj crkvi u Kotraži. Radio Slobodna Evropa, Branko Vučković.
Još jednom najvažnije vijesti, specijalno državno tužilaštvo formiralo predmet po prijavi protiv uprave Plantaža zbog sumnje da su oštetili kompaniju za 270.000 eura. Premijer Kosova najavio da će se sporazum o demarkaciji sa Crnom Gorom uskoro naći pred Skupštinom Kosova. Tužilaštvo u Mađarskoj podnijelo optužnicu protiv kamermanke Petre Laslo zbog šutiranja i saplitanja migranata prošle godine u blizini granice sa Srbijom. Sirijske snage ponovo optužene za bacanje barel bombi koje sadrže otrovni hlorin iznad Alepa. Bilo je to sve za danas, poštovani slušalci. Ove srijede 7. septembra sa vama su bili Svjetlana Petrović i Predrag Tomović.